Vikerraadio.
Reedene intervjuu.
Tere tulemast kuulema Vikerraadio reedest intervjuud. Mina olen ajakirjanik Anvar Samost ning koos minuga on siin järgmise tunni aja jooksul otse eetris professor Ilja Lutsar. Tere!
Tere päevast!
Ja Ilja Lutsar on meil siin sellepärast, et üsna pea on ilmumas esimene ulatuslik ja võiks siis öelda, et ametlik, kuna selle koostajaks on Terviseamet, tagasivaade, ülevaade 2020-2023 aasta suurest kriisist Eestis COVID-19 pandeemiast ja Ilja Lutsar on see inimene, kes kirjutab sinna selle kirjeldava osa sellest, kuidas siis korona Eestis kulges, kuidas me sellega võitlesime ja milliseid järeldusi, ma saan aru, ka see osa on seal olemas, võime kõige selle kokkuvõttes teha, et ma saan aru, et teil on see, teie ülevaade on tänaseks suures osas valmis.
No mina olen jah, suures osas ütleme 95% asjadest on tehtud, aga teie kui ajakirjanik kindlasti väga hästi teate, et see tegelikult see viimane 5% võtab sageli rohkem aega kui see 95%, et kõik need, et keel oleks korrektne, et joonised oleks ühtsed, et kordused oleksid likvideeritud ja et kirjanduse allikad oleks kõik kõiges kohas paigas, et natukene niisugust tööd on veel teha, et osa osaliselt on keeletoimetus juba tehtud, aga osaliselt on veel keelekorrektorid vaatavad veel üle, panevad komad õigesse kohta, kirjutavad kokku lahti õieti, nii et jah, niisugune asi käib veel.
Täna oma igapäevast elu elades inimesed, mulle tundub, et enam eriti ei mäletagi, missugune oli olukord 2 või 3 aastat tagasi, millised hirmud olid, millised piirangud kehtisid, milline oli kogu see üldine ühiskondlik õhkkond. Kui te nüüd olete pidanud tagasi vaatama kõike seda kirja panema ja endale meelde tuletama, et kuidas te siis nüüd tegelikult ütlete, et mis see oli, mis meil siin 3 aastat toimus?
No see oli päris uus haigus ja see oli päris pandeemia ja see oli päris kriis. Nii et need 3 asja kindlasti olid olemas. Viimane võibolla niisugune tõeline pandeemia, mis maailma raputas, oligi see Hispaania gripp, mis oli siis 100 aastat tagasi. Nii et puhta bioloogiliselt mitte kellelgi meil absoluutselt mingit kogemust ei saanud olla. Ülikooli ajal me olime lugenud, kuulnud, me olime ka katkust lugenud ja kuulnud, aga see oli kõik need pandeemia, kriisi ja kõik need mõõtmed olid siin täielikult täidetud. Ja tegu oli ka väga uue haigusega, kogu inimkond oli täiesti immuunnaiinne või keegi polnud kokku puutunud. Ma ei ole ühtegi inimest leidnud maailmas, kes ütleks, et selle COVID-i või SARS-koronavirus 2-vastast antikehad oleks kellelgi olemas olnud, ei olnud. Nii et selles mõttes jah, see oli päris pandeemia, see oli päris kriis.
Ja see teine, noh ma kõigepealt oma poolt ütlen siin, et teine minu mõelest oma pära oli ju see, et see ei ole mitte mingi Eesti asi, vaid pigem oli meie siin üks selline väike osa sellest ülemaailmsest, noh, tegelikult sarnaselt väga suurest hirmust ja kriisikorras asjade lahendamisest.
Ja no pandeemia iseenesest ongi ülemaailmne. Pandeemia definitsioonis on see, et ta juhtub kõigil kontinentidel välja arvatud Antarktikas ja Antarktikas. Nii et seda pandeemia kriteeriumit see haigus ka täitis. Ja ma olen väga teiega nõus, et see oli võibolla esimest korda maailmas, kui see ülemaailmne oli noh, väga, väga nagu nähtav selles mõttes, et see 1600 vaevalt, et nüüd minu vana ja teie omad siin Eestimaal teadsid, mis toimus Lõuna-Itaalias, kindlasti no, mitte.
Isegi 1919 ma arvan, et ja. Tega väga paljud inimesed teadustanud endale just. Seda, et Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Austraalias ja Aasias on kõik see klipp korraga vist.
Aga see kord, see oli noh, niisugune ütleme see väga, väga hästi kätte saadav informatsioon. Kogu see meedia oli ju igal ühel kohe hiire klikki kaugusel, et kogu see ja tõsine haigus kokku panna, et see oli tõesti maailmas esimest korda.
Kirjeldage siis seda, et mis te seal selles oma ülevaates, millest te kirjutate?
No ma kirjutan ikka SARS-koronaviirus kahest enne kõike, aga kirjutan ka, et kuidas me hakkama saime ja püüan, see ei ole mitte pigem kirjeldus, vaid ta on ka analüütiline. Ma püüan ka analüüsida, ma püüan ka öelda, et see, mis me tegime, see oli õige, seda ma praegusel ajal ei teeks niimoodi. Muidugi alati tuleb panna asjad konteksti, et üks asi on, kui meil on täna 2000 nakatunud, haiglas on 70 inimest kolmanda astme intensiivravis, see on hoopis teine olukord, kui praegune rahulik olukord. Et see kogu see asi koosnebki, seal on kõigepealt kõik see viis lainet ära kirjeldatud, mis enda viie laine ajal juhtus, siis võetakse, järgmises osas võetakse need lained kokku, kirjeldatakse nagu üldiselt nakatumist, haigestumist, hospitaliseerimist, suremust ja kirjeldatakse ka neid piiranguid, siis võetakse nagu need piirangud kokku. Minu viimane osa on COVID-i õppetunnid, mis siis läheb järjekorras, õppetund 1, 2, 3, 4, 5 ja nii edasi. Ja siis selle lõpus on veel on tehtud ka struktureeritud intervjuud 20 inimesega, kes olid koronaviiruse nagu eesliinil. Ja seal on poliitikuid ja seal on riigiametnike ja seal on teadusnõukoda ja seal on haiglate arste ja seal on terviseameti töötajad. Nii et need olid niisugused inimestel esitati küsimused ja inimesed vastasid nii, et see dokument saab olema niisugune komplekt.
Ma ise nüüd selleks saateks valmistudes vaatasin siis neid erinevate riikide liigsuremuse andmeid. Neid võib vaadata nii-öelda nende tekkimise järjekorras, kui ka võib vaadata kumulatiivsena. Ja tõenäoliselt teie ilmselt teate paremini, aga see kumulatiivne pilt annab lõpuks siis vastuse sellele, et kui hästi üks või teine riik haigusega hakkama sai, et palju inimesi kokkuvõttes suri enam, kui oleks surnud ilma selle nakkushaiguseta. Ja selle pealt vaadates mulle tundub, jõuame kindlasti ilm detailid juurde, et Eestil, ka Euroopa, ka Põhjamaade võrdluses läks, kui seda sõna võib kasutada, päris hästi.
Just, ja ma mäletan, kui see tookord teadusnõukogude laiali saateti, siis minu käest küsiti sama küsimus, ma ütlesin, et läks rahuldavalt, aga see oli emotsiooni pealt öeldud, aga ma olen teiega nõus, et läks päris hästi ja mina olen ka kõiki neid andmeid vaadanud. Nüüd tuleb ka nagu selle liigsuremuse juures tuleb kindlasti arvestada ka seda, et kogu liigsuremus ei ole tingitud COVIDist. On tingitud võimalik, et pandeemiast, aga mitte tingimata raskest kopsuhaigusest. Nii et jah, seal on huvitavaid asju, aga kui mulle ka meeldib meid võrrelda Ida-Euroopaga või selle nagu Uue-Euroopaga või nimetage teda kuidas tahes, siis seal see Eesti kõver on teistest oluliselt allpool.
Oopis teises kohas.
Oopis teises kohas. Ta pigem on sinna, me päris Taani, Norra ka ühes kohas ei ole, ammugi ei ole me ühes kohas Jaapani ja Singapuriga, aga ütleme teiste Euroopa riikidega või Ameerika ühendriikidega või ühendkuningriigega, mis on suured võimsad riigid, nendest oleme me ka allpool. Nii et selles mõttes üldiselt ma arvan, meil summa-summa-arm läks hästi.
Ma olen jah, need graafikud ise ka siin mitut viisi paigutanud ja tõsi, et me oleme parema tulemusega Itaalia, Austria, samal tasemel ligikaudu Saksamaaga, natuke halvemad kui rootslased, et tegelikult kui ma vaatan neid nii-öelda mustreid, mis tekivad, siis mul on selline mulje, et pigem need sarnasused ja erisused peegeldavad nende riikide elatustaset, mis omakorda peaks siis kuidagi nagu peegeldama nende riikide meditsiinisüsteemide võimekust.
Mitte ainult elatustased, te juba nimetasid, Itaalia on minu teada küllaltki hea elatustasemega riik või võtame ühendkuningriik ei ole ka halb või Ameerika ühendriikide elatustase ei ole ka halb, et võimalik, et see kirjeldab seda meditsiinitaset. Ameerika ühendriikides on ju teada väga suur osakaal sellel erameditsiinil ja kui palju mul raha on, sellest sõltub minu meditsiiniabi. Mulle tundub, ma seal oma dokumentis ka ütlen, et üks üks põhjus, miks Eesti sai hästi hakkama, neid põhjus on loomulikult rohkem, aga on see, et meil on hea meditsiinisüsteem. Meil on head arstid, meil on head haiglad, meil on tublid õed ja hooldajad. Meie perearstisüsteem töötab nii, et inimesed, meie kiirabi töötab, et inimesed saavad õigel ajal haiglasse, nii et, et see kindlasti oli väga suur pluss meie ees ja seda ütles mulle tegelikult minu väga hea Läti kolleeg, kes ütles, et aga teie saite meist oluliselt paremini hakkama selle tõttu, et teie meditsiinisüsteem on oluliselt parem.
Ja Läti, kui vaadata nüüd Eesti lähinaabreid, et siis Lätiga tegelikult see erinevus on šokeeriv. Mm-hmm. Et Lätis ikkagi need suremuse numbrid ja Leeduga, et need suremuse numbrid on ikkagi väga kurvad.
Ja, et endel, noh, eks me oleme seda, kes on, kes teab rohkem, mina võibolla niisugusid detaile ei tea, aga eks see Läti meditsiinireform on nagu veninud või neid on, paljusid otsuseid on edasi lükatud, mis Eestis nagu ammu tehtud said, nii et jah, minul on ka väga hea meel öelda, et meie meditsiinisüsteem on väga hea.
Teistpidi, kui me mõtleme meditsiinisüsteemist kaugemale, siis väga suurt rolli inimeste igapäeva elus mängisid kõikides riikides mingid sorti piirangud. Meie lähinaabritest võib öelda, et Rootsis olid väga vähesed piirangud, näiteks maskikohustust ja vaktsineerimissundi seal sisuliselt ei olnud. Lätis see vastu ja ka Soomes olid väga ranged piirangud, eriti Lätis, kus kehtis ka näiteks komandandi tund öösel, poodides piirati müüdavate kaupade sortimenti. Leedus olid mingil hetkel piiratud linnade vahelised inimeste liikumised, ükskõik millise transportiga. Kõik see ei toonud Lätile ja Leedule mitte mingit eelistega ja ei aidanud nende inimeste elusid hoida.
Ja see on tõsi ja noh, kui me nagu väga pragmaatiliselt tahame ütelda, siis ainukene piirang, mis tõesti töötas, oli see riigi täielik lukustamine ja ütleme see 2020 kevad ja meil ei olnud ka riik tookord ka, meie riik ei ole kunagi täielikult lukus olnud. Teie võisite poes käia 20 korda päevas, keegi ei kontrollinud, keegi ei keelanud, võisite viru raba edasi tagasi vasakult paremale käia, kellelgi ei olnud keelatud, mis oli riikides ju keelatud. Inglismaal näiteks poes võis üks kord päevas käia.
Jalutamine oli keelatud.
Ja üks kord võisid sporti teha, teine kord võisid poodi minna, nii et selles mõttes, noh, ma arvan, et need väga paljud inimesed, kes nende piirangute taga olid, nende üks roll oli ka, et need piirangud ei läheks üle piiriliseks.
Kui ma nüüd piirangutest veel räägin, siis ma vaatsin siin teistpidise näitega siis Uus Meremaad, no mis on võibolla kõige drastilisem näide, kõige erakordsem, et seal olid ikkagi väga ranged piirangud, kogu riik oli sisuliselt välismaailmale suletud. Ja noh, tõesti, aga nende see liigsuremus ongi kuskil vähem nulli lähedal praeguse seisuga WHO andmetel. Et seal oodati küll seda, et kui seda riik nüüd avatakse 2023. aastal välismaailmale, siis tekib mingisugune selline plahvatus, aga seda vist ei ole olnud.
No kui me ütleme, kui seda ettepanekut ju tehti Eestile ka, et miks meil ei ole nii nagu Uus-Meremaal või Austraalias. No seda niisugust sulgemist said teha ainult saare riigid, kuhu sa jalgsi minna ei saa ja Uus-Meremaal isegi paadiga ei lähe. Nii et see Euroopas või ütleme Euraasias, see ei olnud absoluutselt võimalik, et selle me võime laualt maha visata. Nüüd ma ei ole niivõrd Uus-Merema kõverat vaadanud, aga ma olen küll Austraalia kõverat vaadanud, et no mis on enam sama. Et te näete väga ilusti, meil on siis 2020, 2021 on need kõrged piigid ja 2023 on sellised väikene lainetamine, sest enamus inimesi on immuunsed. Kas nad on vaktsineeritud või nad on vaktsineeritud ja põdenud ju selle pandeemia jooksul sai ka väga selgeks, et parim immuunsus on see hübriidimmuunsus, et ma olen vaktsineeritud ja siis veel põen kergemalt otsa ja siis see annab mulle parema immuunsuse. Nii et tegelikult Austraalia oli eelmisel kevadel, noh, ütleme sellises Austraalia meditsiinikirjanduses oli ikka korduvalt juttu, et meil on nii suur suremus ja meil on nii palju nakatumisi, mis on ka tõsi, mis oli ka Hiinas väga hästi näha. Ega Hiina ei olnud ju aasta vahetuseks väga halvasti vaktsineeritud. 80% neil olid oma vaktsiinid, seda võib diskuteerida, kas need olid head või halvad, aga nad mingil määral töötasid. Aga kui nad need piirangud ära kaotasid ja neil oli siis see tõelised piirangud, mis, mida ühiskond enam vastu ei pidanud, siis tekis lühiaegselt väga suur nakatumine, ühiskond sai immuunseks. No neil on hiljem olnud ka, minu mõelest oli siin kevadel üks laine ja mõni aeg tagasi ka oli, aga hiinlased ei raporteeri, seda on väga raske öelda, mis seal toimub.
Ja Hiina juurde me loodetavasti veel jõuame. Kui te nüüd periodiseerite seda, teil on ma saanud lainete kaupa, see viis lainet, et ma, mina ei tea, kuidas seal aastate peal täpselt jaotuvad, mina olen enda jaoks ajakirjanik, kuna periodiseerin seda lihtsalt aastate kaupa, et meil oli ikkagi niimoodi, et kuskil seal talvel oli piirangute intensiivsus kõrge, ja suvel oli madalam ja need põhilised nagu siis intensiivsed perioodid ühiskonnas olid 2020 kevad, 2021 talv ja 2022 sügis. Ja siis nende vahel jäid siis need leebemate piirangute ja väiksemate hirmudega ajad, et kas kui ma nüüd piirangute kaudu seda kirjeldan, see on üks võimalus. Kuidas teie neid erinevaid perioode omavahel eristate? Millest nad omavahel erinevad?
Minu elu tegi väga lihtsaks terviseamet, kes on neid laineid juba defineerinud. Nii et kui ma hakkasin kirjutama, siis olid need lained ära defineeritud.
Aga kas seda mingite viiruse tüvede järgi või kuidas?
Seal on nii ühte kui teist, aga põhiliselt nad on ikkagi lähtunud sellest, kuidas see nakatumine oli. Nii et esimene laine lõppes ära kuskil mais, juunis 2020, ma peast neid kuupäevi mäletaga dokumentis on need olemas.
2020 mai keskel võeti piirangud maha, eks ju?
Ja kuskil seal lõppes esimene laine, teine laine hakkas pihta minu parima mälu järgi praegu 1. September 2020 ja kestis siis kuni sisuliselt kuni 2021. Aasta kevadeni. Nii et selle see ei olnud tingimata, sest ütleme see originaalse või see algse Wuhani tüvega nakatumine ei olnud veel ära lõppend, kui alfa tüvi tuli peale. Aga selles ei olnud ka midagi nagu imestama panevad, sest me läksime sinna teise lainesse. Eestis või Mandri-Eestis oli meil 1% inimesi antikehadega.
Ja vaktsiine ei olnud?
Vaktsiine ei olnud, mitte midagi ei olnud. 1% oli antikehadega Mandri-Eestis, 6% oli Saaremaal. Noh, me kõik mäletame kevadet 2020, et kõigil oli tunne, et noh, kõik on ära põdenud juba, tegelikult oli 6%, Rootsis oli natuke rohkem, neil oli mingi 11-12%. Ka nende jaoks väga suur üllatus. Nemad täpselt mõtsid, no veerand elanikkonnast on vähemalt põdend, ei olnud. Ja me läksime siis sinna sügisele vastu, mis hakkas siis selle algse Wuhani lainega, mille asendas siis alfa viirus. Ja kõige, meie esimene tõeline piik hakkaski tekkima sügisel 2020. Sest ütleme, kui me paneme nüüd selle suure pildi peale, siis seda kevadist, seda nupukest ei ole seal näha. Kevadine on nagu ja ma nimetangi nagu oma tükis, ma nimetan seda tõeliseks piigiks, aga noh, seal ka inimesed küsivad, et mis sa selle ikka mõtled. Nii et esimest korda nakatumine hakkas tõusma 21 kevad ja läks edasi kuni, või vabandust, 20 sügis ja läks kuni 21 kevadeni välja. Seal, noh, ütleme, see piik ei olnud väga selge. Üks seal alguses tõusis nagu natuke kõrgemale ja siis tekkis tõeline piik, tekkis kuskil, noh, vabariigi aastapäeva paiku oli ja või kõige suurem nakatumine oli kuskil märtsi algul, kus siis piirangud rakendati, aga see on nüüd diskussiooni küsimus, kas nakkuskõver oli juba languse teel ja siis rakendati piirangud.
Siit pigem muidugi graafikud vaadast tundub, et ta pigem oli juba languste.
No ja ta oli, no ütleme, kui me tahame väga korrektsed olla, siis tegelikult see piik oligi see 11-12 märts, kus piirangud rakendati, nii et ma olen ka teiega nõus, mul ei ole ühtegi.
Aga pärast seda tuli veel kolm lainet ütlete.
Ja pärast seda tuli meil sügisene piik. Noh, üks on laine ja teine on siis piik, oli see 2021 sügisene piik, mida kui te ütlete, et te vaatasite Rootsi andmeid, Rootsis ei ole,
Taanis ei ole. Lätis oli see erakordselt kõrge.
Lätis oli erakordselt kõrge. Minu seletus sellele on, et 2021 suveks Rootsi, Taani, Inglismaa riskigruppidest oli 90% vaktsineeritud. Ja nemad seda sügisest piiki ei näinud. Meil oli kuskil 70% maksimum riskigruppidest, et me jäime oma selle vaktsineerimistega, et ma ütlen, et esimene piik oli see kevadine 2021 kevade piik oli, et meil et piirangud hiljaks piirangud oleks pidanud varem rakendama ja sügisel, kui meil oleks olnud nagu hooldekodudes kõik vaktsineeritud ja eakad inimesed kõik vaktsineeritud, siis võibolla meil ka poleks seda sügisest piiki olnud ja siis kui omikron laine tuli, siis tuli üks tõeline 2022 kevad tuli noh niisugune nakatumine, mida keegi varem polnud näinud. Aga see oli nakatumine. Kui me nüüd vaatame haiglat, siis haiglates see 2022 kevad, haiglates ja veelgi olulisem kolmandaastme intensiivravis sisuliselt olid üksikud haiged. 2022, kui tuli omikron. Omikron muutis mängu, see on ka väga selge.
Reedene intervjuu.
Kuulate saadet Vikerraadio Reedene intervjuu. Mina olen ajakirjanik Anvar Samost ja koos minuga on siin otse-eetris viroloogiaprofessor Ilja Lutsar. Te siin enne mainisite juba sellist Hiina koha nime nagu Wuhan. Kuidas siis tänase teadmise põhjal on, et kas see viirus pääses lahti laborist või tuli see nii-öelda loodusest?
No õige vastus on, et viirus tõenäoliselt, väga suure tõenäosusega viirus tuli loodusest, et tegu ei ole mitte laborist toodetud viirusega.
Aga ma ei küsinud seda.
Jah, te ei küsinud seda. Sellele vastuse ma ütlen, et viirus tuli loodusest. Nüüd küsimus, kas see viirus tuli loodusest seal Wuhani sellel elusloomaturul turul, hüppas kellelegi viiruse RNA-d on leitud mitmete müügilettide pealt, aga ei ole nagu sellist selget üle hüppamise momenti vaheperemest me ei tea. Kui SARS 1 oli vaheperemes väga selge, need olid need siibeti või siiveti kassid. Siis siin me vaheperemest ei tea. Otse ju inimene nahkhiirtega koos ei ela, nahkhiir liha ei ole ka noh, nii tohutult söödav ka isegi Hiinas mitte. Nii et see vaheperemes on teadmata, et ilmselt jääbki meil teadmata võimalik on, et kindlasti Wuhani labor viiruseid uuris, Wuhani labor neid viiruseid kogus ja seal need viirused olid, et võid tõi mõni laboris nakatus keegi, ega labori niisugused õnnetused ei ole ka olematud, et see ei ole lõplikult selge, et mõlemal poolel on poolt argumentid ja mõnel poolel on vastu argumentid. Miks on oluline? Meil on väga oluline siiski, ütleme, teadlastena siiski arvestada, et no niisugune laborilekke on võimalik, et need labori, ütleme, need reeglid ja kõik need peavad olema, need vaadatakse järjekordselt üle, et miks seda labori asja on tõstetud ülesse.
Sellega sõnas mulle veel kaks küsimust, et kas teie, kui te tõesti viiruseid tundva inimesena nüüd vaatate seda konkreetset viirust, mis meil alguses kogu seda haigust, surma ja hirmu põhjustas, kas seal on midagi inimese poolt muudetud?
Seal mingit põhjust ei ole, et niisugune viirus ei või looduses tekkida. No, ma ei ole nii hea baas viroloog, aga ma, see, mis ma lugenud olen, ütlevad kõik, et siin ei ole mitte midagi niisugust, mis looduses tekkida ei või. Nii et see, noh, aegajalt jälle kerkib see teoria üles, et see on inimese tehtud viirus, aga see on ikkagi ümber lükatud. Ümber päris lükatud ei ole, et kuidas see looduslik viirus inimesele sai. See fakt ei ole väga selge, aga selle on enamus väga-väga kõrge tasemelisi virolooge ümber lükanud, et see on inimese poolt manipuleeritud viirus.
Teine küsimus on mul see, et mina kui ma ajakirjanikuna vaatan oma peab vist ütlema kolleegide tööd Hiinas, ma ei usu ühtegi sõna, mis nad kirjutavad või räägivad tegelikult. Mitte, et mul nagu Hiinaste vastu midagi oleks, aga Hiina on kommunistlik diktatuurirežiim, et põhimõtteliselt on seal asjad kordades hullemad, kui olid Nõukogude Liidus 40 aastat tagasi, ajakirjanikud lihtsalt oma töö pärast olid sunnitud igapäevaselt valetama. Kas teie teadlasena usute, et Hiina teadlased räägivad tõtt või saavad tõtt rääkida?
Ja see on nagu hea küsimus, et ega ei ole nii, et ajakirjandusena keegi midagi ei usu ja muu riik on nüüd täiesti korras.
See on kindlasti
see,
võimatu.
See on ebaloogiline.
Ka nõukogude teadus valetas ja. Igal sammul nagu oskas.
Jah, aga ütleme üksikud nõukogude teadlased, mina olen ka nõukogude ajal teadus teinud ja ma sain väga kiiresti aru, et selleks, et valetada, pead sa olema kohutavalt tark. Kohutavalt tarku inimesi on väga vähe. Et vaat, valel on ju lühikest jalad, et kui sa oled valetaja, siis sa pead valetama selle, aga sa pead ette nägema see ja see ka veel. Et sa ei saa nagu, vale tuleb väga kergelt välja. Siis on tõtt rääkida on alati palju kergem.
Aga samas nagu valetamisega Hiina teadlased selle sama loodusest saadud viiruse näol on juba tegelikult vist vahele jäänud.
Noh, päris ei ole ju keegi, noh, küsimus on jälle selles, et mitu maailma tervishoiuorganisatsiooni inspektorite delegatsiooni on läinud
üsna juurdepääsuta ühelegi
inimestele. Ja teised said ülemustega kohtuda, et noh, päris ja need olid inimesed, kes igapäevaselt laboris töötavad, kes noh, saab seal laboris, nii, et, noh, kui sa lähed sinna, sa juba saad aru, mis seal toimub. Noh, selles mõttes see asi on, aga keegi ei ole suutnud ka ära tõestada, et Hiinas midagi valesti tehti ja ma kardan, et see meil jääbki teadmata, mida mina võtan tõesti selle õppetunnina, et kõik need laboriprotseduurid, mitte ainult Hiinas, vaid igal pool Eestis ja Lätis ja Inglismaal peavad olema väga ranged ja nii, et ükski mikroob ei satuks ühiskonda.
Aga kui me Hiinast juba räägime, et kuidas läks niimoodi, et tegelikult kogu vaba maailm, riigid, ühiskonnad, kus on õigusriik, olnud aastasadu, vaba ajakirjandus, demokraatia, kõik võimalikud isiku vabadusi puudutavad garantiid, kõik võtsid selle viirusega võitlemisel üle Hiina totalitaarsed võtted. Kõik need lockdownid, kohustused, sundused, piirangud, kuni tegelikult meedia alla surumiseni.
Jah, ma mõtlen, minul on see küsimus täpselt samuti nagu teil on. Et ma enda sel peaaegu iga päev küsin, juba kolmandat või neljandat aastat nüüd küsin, iga päev seda küsimust, et kuidas see ikka niimoodi juhtus. Noh, mingeid seletusi võib ju olla, et võibolla see Hiina, see esialgne edu, see esialgne viirus oli ju väga kehvasti leviv.
Mis see pluukil muidugi tõsi ole, sest me tegelikult, ma ütlen, et
ja,
võib ma räägida nalja vahe peale.
Jah, võib nalja, võib alati teha.
Et siin üks tuttav töötas pikka maailma pangas ja tegeles erinevate riikide makromajanduslike näitajate, kes temale meeldis alati näidata ühte graafikut, kus oli Hiina sisemajanduse koguprodukti muutus üle aastate. Ja sinna kõrvale ta siis aegalt pani mõne tavalise vabariigi SKP muutuste näitaja. Ja kahe graafiku erinevus oli selles, et kui vabade riikide SKP graafik oli sama siksakiline, nagu praegu mul siin ees on need koronanumbrid ja suurte kõikumistega, siis Hiina graafik oli sinna lauge, sirge ja ilma eriliste üllatusteta. Et miks ma peaksin uskuma Hiina neid koronanäitajaid, kui me tegelikult teame, et näiteks oma majandusnäitajate kohtna on lihtsalt valetavad?
No miks mina neid usun, et isegi Hiina ei olnud nii kinni, et asjad ei leki sotsiaalmeediasse. Et kui inimesed oleks ikkagi massiliselt surnud ja tegelikult see on ka loogiline, ega nakkushaigused ei kulge lauge kõverne, nagu te praegu näite tõite, et nakkushaigused kulgevadki lainetena. Mõnikord on rahulikum meri, mõnikord on tormine meri, aga lainetena kulgevad. Ja see Hiina esimene laine, kas see ei ole ka väga suur tagantjärge võttes, ei ole väga suur üllatus, et kui sa paned inimesed tubadesse kinni, inimesed oma vahel ei kohtu, siis viirus ka levida ei saa.
Selge, keevitad uksed kinni, probleem on lahendatud.
Keevitad uksed kinni ja sul oli see probleem
aga
esialt.
Kuidas meie Euroopa Saksamaal, Suurbritannias, Hispaanias, Prantsusmaal, õnneks küll mitte Eestis, hakkasime samuti inimesi tuppa lukku taha panema.
No Itaalia tegi võibolla ühe niisuguse vea, mida meie ja meid palju ju Itaalia mõjutas, et ütleme Hiina on kaugel, aga Itaaliast, kui kolleegid Itaaliast juba hakkasid ütlema, mis toimub, mis Itaalia nagu võibolla tegi, mida meie kunagi ei teinud, et Itaalia pani kõik PCR positiivsed, seda tegi Hiina ka muide, pani kõik need esialgu haiglasse. Need haiglad said ennem inimestest täis, kui sinna haiged üldse jõudma hakkasid.
tekitasid omakorda täiendavaid nakkuskoldeid, eks?
Ja, mis tekitas täiendavaid nakkuskoldeid ja need, kes veel ei olnud korralikult haiged, need said haiglast nakkuse peale ja jäid haigeks. Ja noh, muidugi Itaalia on ju hoopis tihedamalt asustatud, kui meie oleme. Nii et aga ma ei oska ka öelda, mina ei käinud nendel koosolekutel, aga ma mäletan, Martin Kadai on mulle korduvalt öelnud, et tema käis nendel kriisi koosolekutel. Ja enne seda korona pandeemiat, seda nagu riigite lukkupanekut, seda ei olnud üldse laua peal. Seda absoluutselt ei arutatud. Ja siis äkki pandi, aga ma arvan, et mis noh, eurooplased kindlasti ära ehmatas oli see, et tõesti, et see viirus oli juba enne kohal, kui haiged hakkasid tulema. Haiglad täitusid väga kiirelt, väga raskete haigetega. No Itaalia on ka hästi vana ühiskond muidugi. Ja mis oli, noh, mis minu jaoks oli väga suur üllatus, et see niisugune Euroopa ühtsus ei pidanud.
Piirid pandi kinni, inimeste liikumine
keelati ära. Itaalia haiglad olid puupüsti täis. Saksamaa on teatavasti kõige parema intensiivravi võimekusega riik, kui mitte maailmas, siis Euroopas kindlasti. Saksamaal niisugust puhangut ei olnud, Saksamaa ja Põhja-Itaalia ei ole teine teisesti väga kaugel, et noh, niisugune abi oleks Itaaliale olnud tookord vajalik, mitte seda kahte vene epidemioloogi, kes seal kõndisid.
Aga Eesti muidugi, noh, kuidas ma ütlen, et Eesti puhul ma jagaks nagu kaheks tegelikult, või ma küsin tegelikult, ma alustan siit natuke kaugemalt siiski, et Rootsi oli ainus riik. Kas võiks öelda, et Rootsi oli ainus riik, kus poliitikud ei seganud ennast arstide töösse, tervishoiuametnike töösse, või oli Rootsi ainus riik, kus poliitikud mingil põhjusel ei saanud asjadest aru?
Ei, no seda ma ei taha arvata, et Rootsi inimesed ei saanud aru. Aru said kõik, aga Rootsil üks asi minu arusaamist mööda on, et on Rootsi seadus, põhiseadus, mis selle riigi täieliku lukkupanemist nagu takistab.
No samasugune põhiseadus kehtis ka veel, ma arvan, kümnetes Euroopa teistes riikides, kus seda põhiseadusi siis nagu täiesti suvaliselt rikuti.
Teine asi, Rootsi valitsus usaldas oma epidemioloogia, aga Rootsi epidemioloogid olid ka maailma A+ klass. Noh, Kiiseke, Tegnell, noh, enne koronaviirust olid need väga kõrgelt respekteeritud, väga kogenud, väga hea tiim, et üks nagu võibolla juba oma karjääri lõpetav, teine veel karjääri tipus olev, teine teist toetasid, et see oli ilmselt ka üks ja poliitikud tõesti neid epidemiloge usaldasid. Mitte öeldes kõik on vigu teinud, seal hulgas tegi ka Rootsi, et ma vaatasin ka Rootsi andmeid ja seda niisugust Rootsi esialgset suremuse kõverad. Ma kardan, et meie ühiskond ei oleks üle elanud. Et see läks väga kiirelt üles, see püsis väga kõrgetel tasemel. Meil oli...
No need olid hooldekodud.
Ei, seal oli mitte ainult hooldekodud, eakad inimesed, aga mitte ainult eakad. Et näiteks 2020 kevadel Eesti suremus oli Rootsist 10 korda väiksem.
Tõsi, aga kokkuvõttes oleme me Eestiga kõrgemal.
Aga ma ütlen, et me elasime ju, noh, ma ei saa elada seda, me ei teanud keegi ette, noh, me võisime ette arvata, et lõpuks see suremus ühtlustub, aga me seda keegi kindlalt ei tea, nii et jah, niisugused suured riigid oleks võinud seda teha, aga noh, oli ka erinevaid teooreid, ega oli ka Euroopa riike, kes tahtsid ju null strateegiaga minna. Ja need ei ole rumalad inimesed, kes sellega tahtsid. Mul on paar sõpra, kes ütlesid, aga kuule, miks me ikka null strateegiaga ei läinud?
Te mõtlete null strateegial mida?
Et me ei talu ühtegi viirust.
Paneme kogu ühiskonna kinni?
Jah. Noh, panemegi, teeme nii nagu Hiina tegi. Hiinal oli ju see null strateegia. Meie teadusnõukogas arutasime ja otsustasime väga varakult, et me ei lähe null strateegiaga, me lähme viirusega koos elamise.
Kas teadusnõukogas oli ka mõni inimene, kes arvas, et peaks piltkultus uksed kinni keevitama?
Ei, mitte ühtegi inimest ei olnud. Teadusnõukojas oli kogu aeg see ideoloogia elame viirusega koos. Nii hästi kui võimalik.
Aga tulles nüüd Eesti juurde, et ma Eesti puhul veel kui periodiseerida, siin ma jagaksin nagu tegelikult kogu selle kriisiperiood ikkagi kaheks. Et esimene periood oli siis see kevad 2020, noh ma ei tea, seal jaanuarist kuni maini, kus noh, Eestis kehtisid ikkagi mõned väga hullumeelsed piirangud saartele, mitte noh, tegelikult piiride sulgemine, eks ju. mida tagantjärgi pole korratud Eestis. Ja mida tegelikult ma ütleksin, et valijad võiksid poliitikutele andestada, kuna tõesti mitte keegi ei teadnud, milliseid tagajärgi see viirus kaasa toob. Aga siis pärast seda juba alates 2020. aasta sügisest me ju teadsime sellest viirusest ikkagi päris palju. Ja siis tehti veel tegelikult mingis mõttes inimeste autonoomiale rangemini töötavaid piiranguid ja sundusi, mida tegelikult sama selle 2020. aasta kevadel ei kehtinud.
Ja, et 2020 kevad ma olen ka teiega väga nõus, et meil oli vaja seda piirangu, meil oli piiranguid selleks vaja, et aru saada, millega üldse on tegemist. Et kas või meie haiglaid ette valmistada, kas või teha ravijuhised, teha mingisugused käitumisreeglid, et meil oli piirangud, vaat piirangud, nii palju olen ma küll sellest pandeemiast õppinud, et piiranguid lihtsalt piirangu pärast kehtestada ei ole mõtet. Piirangud tuleb kehtestada, et selle piirangute ajal toimub midagi. Ja see esimesed piirangud, mis Jüri Ratas valitsus kehtestas, selle ajal haiglad valmistusid, tehti need kriisistaabid, tehti ravijuhised, valmistati kõik ette, sellel ajal toimus väga palju tegevusi. Nüüd, kui me räägime nüüd järgnevatest piirangutest, siis seal mina teeks niisugust vahet, et kas meil on vaktsiin või ei ole vaktsiini, sest 2021. aastal oli küll erinevus, me teadsime sellest viirusest, aga ma ei ütleks, et me oskasime teda vältida. Vaat mis 2021 veel juhtus, et viirus hakkas paremini levima, meil oli ühiskond endiselt ilma antikehadeta. Meil oli natuke vaktsiini, aga seda jätkus väga väestele inimestele. Õnneks me suutsime hooldekodud varakult ära vaktsineerida ja see 2021 kevad oleks võinud veelgi hullem olla. Et siis me ainuke, ütleme, relv selle viiruse vastu oli meil endiselt see ühiskonna lukustamine. Ma räägin 2021 kevadest, kus olid piirangud ka veel näidustatud. Edaspidi, jah, ma olen teiega nõus, et edaspidi olid vaktsiinid, neid oli 2021 sügis oli vaktsiine kõigile piisavalt, kes aga soovisid ja seda ma ei ole mitte ühtegi uuringut näinud, mis näitaks, et vaktsiinid ei kaitse raske haiguse ja surma vastu. Kõik uuringud näitavad ükskõik, kas need on Eestist või nad on Itaaliast või nad on mingid suured ülemaailmsed uuringud. Nii et 2021 ja ei piirangud olid juba vähem näidustatud.
Mulle kõrvalt vaadates on jäänud veel üks suur küsimus, millele ma saan aru, et ka sellest Terviseameti ülevaatest vist nagu vastust ei saa, kuna see on üks teistmoodi selline tagasivaade. Et miks me ei ole ikkagi põhjalikult auditeerinud Eesti suurte haiglate tegevust? Et minult kõrvalt vaadates tundub, et nagu te ütlesite, tõepoolest Eesti meditsiinisüsteem oli väga hea, väga võimekas, inimeste suremus hoiti väga suures osas ära, kõik töötasid, kõik said aru, millega nad tegelevad lõpuks, eks? Aga see haiglate juhtimine, see jätis küll sellise mulje, et väga paljud inimesed, kes meil haiglate juhtide koha peal on, ei ole eluses mitte midagi varem juhtinud, ühtegi ressurssi, ühtegi kollektiivi, ühtegi plaani teinud, kuigi ma ei usu seda, muidugi nad on pikaalis juhtimiskogemused, aga kõrvalt paistis olevat tegemist täieliku, noh, Browni liikumise ja paanika on väga vabandan, aga noh, tõesti. Tundus vahel, et tahaks minna ja mõnda haiglat ise pisut juhtida.
Meie haiglad on...
Kas kunagi tuleb mingi audit haiglate
meil
peale?
Meil on väga professionaalsed haiglad, selles ma olen absoluutselt veendunud. Aga teiseks, noh, nii nagu paljud mõtted tulevad erinevatel inimestel täpselt samal ajal. Ka meil Marianne Armaga arutades ja Marianne veel Terviseameti
juhina.
Ja praegu arutades tekkis täpselt sama idee, et teeme selle haiglat asja veel eraldi.
Et aga kas see tuleb siis või?
No ma loodan, et tuleb, sest...
Juhtimisaudit, nii-öelda, haiglat juhtimisaudit. No,
mingisugune, et mis seal... Ja enne kõike juhtimise, sest minul on... Ma ei ole juhtimisekspert ja mul on võibolla seda juhtimist väga raske nagu hinnata. Ma saan nagu viirust ja meditsiiniseisukohalt, aga meil kõigil tekis sama idee, et haiglate kohta võiks olla veel eraldi niisugune... No ütleme, üks raportikene või raportipoeg või on see audit või kuidas seda nimetada. Ja seal on nagu teisi asju ka veel, mis võibolla vajaksid veel eraldi detail samalt sisse vaatamist. Üks asi on kas või see suremus. Suremuse kohta küll üks magistritöö tehti, mis oli nagu samm õiges suunas, aga meil on vaja aru saada, et miks need inimesed, miks see suremus, liik suremus tekkis.
Reedene intervjuu.
kuulate Vikerraadio reedest intervjuud, mina olen Anvar Samost ja vestlen Ilja Lutsariga, oleme rääkinud siin üle poole tunni 2020-2023 aasta korona pandeemiast ja sellest tagasivaatest Eestis toimunule, mida Ilja Lutsar on siin viimase poole aasta jooksul kirjutanud. Oleme rääkinud piirangutest, oleme rääkinud meditsiinist, vaktsiinidest. Kas need ravimid, mis seal lõpuks jõudsid ka Eestisse, no, tegelikult ikkagi väga hilja, no, valdavalt nad jõudsid siia ikkagi 2022. aasta lõpus vist või 2023. aasta alguses. Kas neil oli mingisugust otsustavat mõju sellele, kuidas ühiskond siis selle nakkushaigusega toime tuli?
Jah, sellega ma olen väga nõus, et ütleme niisuguste koronaviiruste vastast nagu ravimiplatvorm ei olnud. Et miks need vaktsiinid jõudsid nii kiiresti turule sisuliselt aastaga, oli ju see, et platvorm oli valmis. Sinna, nii nagu oli viirus, see genoom selge, nii tehti ka uued vaktsiinid. Ravimite jaoks sellist platvormi ei olnud, et ütleme, need esimesed uuringud olid nagu vanade ravimite ümber hindamine. Ja seal olid küll dexametason, asitromitsiin, ivermektiin, remdesiviir, kõik neid vanu ravimeid hakati hindama.
Olemasolevad ravimid mingite teiste haiguste ravimid.
Inglis keeles on väga, väga ilus termin, repurposing.
Teiseks otstarbeks kasutamine.
Teiseks otstarbeks, noh, iga inimene teab, et Viagrat ei toodetud ju selleks, milleks teda kõige rohkem müüakse või erektiilse funktsiooni jaoks, see oli südame ravim. Ja see ka leiti muu kasutus. Esialgu oli see, aga hakati koheselt ka selle viiruse vastaseid ravimeid välja töötama, hakati uuringuid tegema. Ja võibolla ravim tõesti, mis näitas, et ta töötab hästi, et ta on viirusvastane, oli Paxlovid. Aga
see oli see, mis jõudis tegelikult 2022. aasta lõpus reaalselt kasutusse.
Aga siis ta siis oli juba jah hilja, et kuna üldse seda viirusvastast, tegelikult kui me mõtleme, mis see haigus oli, ega viirus ise ei olnud ju väga kuri, aga meie organism üle reageeris. Mitte ainult, et riigid reageerisid üle, aga meie inimese organism reageeris üle. Seda väikest viirust ära tappa, selleks ei olnud vaja nii tugevalt immuunsüsteemi käivitada. Aga seda paraku see viirus tegi, nii et neid viirusvastased ravimid, nende kõige suurem potentsiaal ongi, kui neid hakata varakult kasutama. Mitte siis, kui sa PCR positiivseks võibolla muutud, aga siis, kui esimest haigussümptomid tekivad. Sest siis reeglina on viiruse koormus kõige kõrgem, siis on nagu lootust midagi hävitada. Nii et ütleme, niisugused ravimid oli tõesti, esimene oli Paxlovid, remdesiviiri kohta oli nii ja naa. Remdesiviir ei olnud uus ravim. Et ühes uuringus töötas ja teises ei töötanud. Ja ka...
Seda kasutati vist ka Eestis tegelikult?
Seda kasutati ka Eestis, sest remdesiviir oli jällegi sellel ajal, kui tema tuli, ta oli täiesti ainuke. Et midagi pidi kasutama ja kliiniste uuringutest teatud haigegruppidel oli head tulemust saadud. No Paxloviidiga on tõesti raske öelda, sest selle aja peale, kui jõudis Paxlovid juba turule, siis ütleme see raskete haigete hulk oli ka väiksemaks jäänud, aga üldiselt praegu ütleme, teadlaste ringkonnas on niisugune, et me peame tegema platformid valmis. Et järgmine kord, kui midagi niisugust tuleb, et me siis saaks kohe startida, mitte kõigepealt treenida ja siis hakata startima.
Aga see ivermektiin, mida te ka nimetasite siin, mis on ka olemasolev ravim, et selle osas on hästi palju sellist väga kurja suhtumist osade teadlaste poolt, et küll on seda nimetatud vist mingis hobuse ravimiks ja milleks iganes. Jah. Samas ikkagi tegelikult väga paljudes riikides, väga ma arvan pädevate arstide poolt, seda kasutati, mina seda tulemuslikust hinnata ei oska, aga ma ei osu ka seda, et Ameerika Ühendriikides erameditsiinis töötavad inimesed tahavad oma patsientidele halba. Et kuidas sellega nagu on?
Seda ivermektiini on ka paljud ravimeametid on hinnanud ja ta on tõesti, Eestis õnneks nii hulluks kunagi olukord ei läinud. Ameerikas inimesed hakkasid ju veterinaarapteekistest ostma hobuse ja lambatablette ja teadmata või võibolla teadmata või tähelepanemata, et need ei ole nii puhastatud nagu inimeste tabletid.
Aga kas see töötas nagu koroona suhtes või töötanud?
Koroona suhtes need uuringud, mis mina olen näinud, nendes uuringutes ei ole töötanud. Kui on tehtud korralikud juhuvalimiga või randomiseeritud topeltpimedad uuringud, siis nendes uuringutes ivermektiin ei ole töötanud. Kui ka need uuringud on omavahel kokku pandud või tehtud niist meta-analüüsid, siis seal ei ole ka töötanud. Need on publitseeritud väga heades surnaalides, seda on ECDC, seda on FDA ekspertid, seda on Euroopa Ravimiameti ekspertid veel vaadanud, kellel on ligipääs, tava inimesel ei ole ligipääs sellele, mis ei ole publitseeritud, aga ravimiametid saavad ka nendele andmetele ligi ja väga selgelt on näidatud, et see ivermektiin koronaviiruse vastu ei tööta.
Kas nende inimeste arstide häbimärgistamine, kes ivermektiini kasutasid, oli ka kuidagi põhjendatud?
No selles mõttes, et iga üks, kes meist annab arsti vande, ütleb kõigepealt, et ära tee kahju. See arsti esimene reegel ei ole, et tee inimesele head. Arsti esimene reegel on, et ära tee kahju. Ja inimene, selle tõttu me vaatamegi, et kui ravimil on väga võibolla marginaalne toime, aga tal on tõsised kõrvaltoimed, siis mina mõtlen mitu korda, kas see ravim on näidustatud. Nüüd, kas inimeste häbimärgistamine, noh, see on hoopis teine asi, sest...
Aga te olete nüüd ka liigu liige, sellepärast ma küsingi seda.
Et ma mõtlen, et me peame ka nendest, ehkki ma ei poolda seda ilma näidustust, et ravimite andmest kaugeltki mitte, aga me peame neist inimestest aru saama, nemad olid ka niisuguses... erakordses olukorras. Ega need inimesed ei läinud oma haiget nimelt kahjustama. Nemad tahtsid neile ka ju head teha. Nii et ja noh, mingi väga, väga nagu halva disainiga uuringus võib ravimisegi töötada.
Kui me vaatame nende teiste sellist suurt, noh, kuidas öelda siis, ühiskondliku tüli ja vastuseisu tekitanud asjade peale, siis siin on kaks sellist sunduslikku asja ka Eestis. Tegelikult esmalt ikkagi see maskikohustus, mis meil esimese laine ajal puudus, aga siis alates 2021. aastast ikkagi üsna jõhkras vormis nagu tuli. Ja teiseks vaktsineerimine, mis noh, ei olnud küll ametlikult Eestis kohustuslik, aga kui sa ikkagi teatud valdkonnas tahtsid ühiskonnas osaleda tööd teha, siis ta oli nagu paratamata möödapääsmata võiks öelda, et ikkagi sunduslik. Kui me siis maskidest alustame, et jällegi tänase teadmisega vaatate tagasi, kas maskid olid mingil moel abiks, kas maski kohustus oli abiks?
Ja no kui me vaatame, see viirus ju muutus pandeemia jooksul, mitte ainult inimesed, vaid viirus ka muutus ja mis meil võibolla jäi nagu defineerimata pandeemia jooksul erinevates etappides, kellega või millega me võitleme. Esialgu 10%-line suremus inimesed intensiivravis, rasked jääknahud, uus viirus, mitte midagi meil selle vastu ei ole, väga tõsine olukord. Sellises olukorras on mitmedki meetmed rohkem näidustatud kui siis ütleme 2023, küll laialdaselt leviv viirus, aga enam rasket haigust enamus inimesel, eriti neil, kes on vaktsineeritud, ei põhjustanud. Nüüd kohustus on alati väga, väga raske ja see, et maskid üldse ei tööta, seda öelda ei saa. Maskid töötavad teatud tingimustes ja see ilmselt sõltub ka olukorrast, kui suur on see viiruse koormus. Nüüd kohustuslik asi lükkab teinekord hoopis teise nurka ja mina isiklikult kohustuslike maske ega kohustuslike midagi ei poolda, kohustuslike vaktsineerimisi ka mitte ei poolda, aga kõige parema või kõige õigema otsuse teeb inimene ise. No ütleme, kui meil oli siin, ütleme juba 2022 oli 10% inimestest olid PCR positiivsed. Seire uuring näitas, et iga kümnes inimene võis teist nakatada. No, omaette küsimus on, kui palju vaktsineeritud ja ilma sümptomite inimesed nakatasid, see on hoopis teine küsimus. Aga sellel ajal, kui inimene on halvasti ventileeritud ruumis, tal on veel kas kopsuhaigused või ta ise on hoopis immuunpuudulik, no see inimene peaks panema maski ette juba oma tervise kaitseks. Nüüd olukordades, kus viirust oli väga vähe, kas seda on tarvis?
No pigem ilmselt siis ikkagi ei ole.
Ma usun, et inimesed on väga targad, ma pean ütlema, et inimene oskab ise teha kõige õigema otsuse, mis on tema seisund. Kui ma alles koronaviirusest paranesin, no siis ma ei nakata ju kedagi vaevalt, et ma ise ka nakatnud. See on nagu ebaloogiline. Aga teine inimene, ma tean ka inimesi, kes ei olegi põdenud. Aeg-ajalt keegi ütleb mulle, mina ei ole kordagi põdenud. Kas inimene on eakas, kordagi ei ole põdenud, on veel mingisugused olulised kaasvad haigused.
Ei maksa riskida.
Et inimene
ka see 1% võib olla oluline.
Jaa. Et ka 1% võib olla oluline, et minu arust
aga,
inimene
aga ise... Aga teispidi, kui vaktsineeritud inimesed lähevad hästi ventileeritud ruumi ühisfotot tegema ja panevad foto jaoks maskid ette, kuidas seda kirjeldada?
No
ja pärast võtavad ära?
Vaat see... No ma ei, mul ei tule head sõna meelde, aga see on show, see on mäng. Et kui meil on üritus ja kõigil on maskid ees ja siis tehakse pilti, noh, võibolla siis ei ole õigustatud, et me pildi jaoks võtame maski ära, kui just inimese nägu ei ole vaja näha. Aga et vastupidine olukord ei ole vist väga, aga ma saan aru, millele te viitate.
Mida me sellest, te teete mingi järelduse selles oma ülevaates, et mida me
palju.
Siis, jah, meil on paar minutit, et mida me kokkuvõttes peaksime nüüd silmas pidama, meeles pidama, mida me peaksime õppima?
No see kõige esimene järeldus ongi see, et me elame globaalses maailmas ja väiksel riigil see otsused sõltuvad suurestki sellest, mis teised teevad seda ühelt poolt. Aga teiselt poolt ma olen väga selle vastu, et tehakse mingisugune, et kogu Euroopas ühine, ühtsed reeglid. Et paneme maskid ette, paneme kõik maskid ette, see maskid võibolla ei ole siin kõige parem näide, aga võibolla see testimine on väga hea näide, see antikehade arvestamine. No ühtegi infektsioonhaiguste spetsialisti ei leia, kes ütleks, et antikehad ei näita viirusega kokkupuudet. Muidugi näitavad. Aga kuna see Euroopa masin nii aeglaselt läheb, et ma küll ei poolda, et meile ütleb Brüssel, kuidas järgneva pandeemega kokku või hakkama saada. Mulle väga meeldib, Kersti Kaljulaiu ütles, et igal linnul on oma laul. Ja selles pandeemias on ka igal linnul oma laul. Esiteks, meie ühiskond on hoopis teistmoodi kui Itaalia ühiskond, eks ole. Teiseks, miks on oluline, kui meie teeme nii Itaalia, naa, Rootsi veel kolmandat moodi, me saame pärast ütelda, et vaat see töötab ja see ei tööta. Kui me kõik teeme ühte moodi ja kui see juhuslikult on vale, siis misegi sa tead, et see on vale. Et see on kindlasti üks õppetund, aga seal on väga, väga palju teisi õppetunde ka.
Ilja Lutsar, suur tänu. Tuletan meelde kuulajatele, et mina olen saatejuht Andrus Samost. Viimase tunni jooksul siin Vikerraadio reedise intervjuus vestlesime 2020-2023 aasta koroona pandeemiast Eestist, millest Ilja Lutsar on ühe ülevaate kirjutanud, mis peaks lähiajal ka avalikusele kättesaadavaks saama. Ma isiklikult küll ootan suure huviga ja kavatsen lugeda. Seniks kõike head. Järgmine nädala intervju on, reedel intervju on Vikerraadio eetris järgmisel reedel. Kõike head!